Magnetisk kraft. Til eru bara fyra grundevne som kjenna atrot at magnetum. Tei eru jaden, nikkul, kobolt og gadolinium. Og i vending i arbeidsbótsinni hefur du seg at magnetiska kraften minkar som frastuðan veksur. Du hefur eisen seg at eru pólanir eins støyta þær hver annan frá sér. Støytir ein ókjendur innballaver pólur Norrpólin og einar magnet frá sér, hann sjálfur Norrpólur. Men atrottur kunnu vit ikki vita hetta Suðurpólur. Tui kanskje hetta bara eitt jarnpette. Sui mynd ovas á suðinni. At avvísa veikar magnetpólar brúka vit eina magnetnál. Ein magnetnál flöt magnet som hongra einu nálarotte. Norrpólurin litaver myrskur og suðurpólurin ljósur. Vi kvørst sita magnetnálur í einu húsa, til dømes í kompassum. Skulle vi kanna ein ókjenda magnetpól, kun vi narskast einar magnetnál við honum, støytra Norrpólun frá sér, það vist at hann Norrpólur. Myndin. Hetta má vera Suðurpólur, sigur drongurinn í reyjar blúsu. Það kannst du ikki vita fyrir vist. Kanskje det bara jaden, sier jentan. Hett helt vist Norrpólur, sier drongrun i blåarsvart. Hett i kvossir ikkje Norrpólur, sier jentan til høgru.